Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot shënohet 17 vjetori i çlirimit të Kosovës. Dyshohet për shumë viktima gjatë sulmit në një klub nate në Florida të Shëbave. UEFA ka nisur procedura disiplinore për dhunën në Euro 2016. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot shënohet dita e çlirimit të Kosovës. Megjithse qytetet e Kosovës ditën e çlirimit e shënojnë në ditë të ndryshme, 12 qershori zyrtarisht konsiderohet si dita e çlirimit të tërë vendit. Data korrespondon me futjen e forcave të NATO-s në Kosovë apo atyre që edhe sot njihen si forcat e Kosovës KFOR. Forcat e NATO-s krahas ushtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë shfaqur rrugëve të qyteteve të vendit 2 ditë pasi Këshilli i Sigurimit të OKB-s kishte miratuar rezolutën 1244. Kjo rezolutë, e cila vazhdon të funksionojë edhe sot, miraton të vendosin e pranis ushtarake dhe të një misionit civil për udhëheqjen e përkohshme të Kosovës. Ajo i parapriu edhe marveshës së Kumanovës, e cile i dha fund bombardimeve 78 ditore të NATO-s mbi qafet Jugoslave. Disa persona janë lënduar dhe dyshohet edhe për të vdekur pasi një person ka hapur zjarr brenda një klubi nate për homoseksualet në Holandën e Shtetit Federal Amerikan Florida, raporton BBC në bazë të dhënave të policisë amerikane. Raportime ende të pakonfirmuara thonë se sulmuesi gjendet ende brenda klubit Pulse, ndërsa dyshohet se ai po mban disa persona peng. Pamjet filmike që po ndahen nëpër rrjetet sociale shfaqin disa dhjetra automjete të emergjencës në vendin e ngjarjes ku njerëzit po trajtohen nga mjekët. Një marsh pro komunitetit LGBTI është mbajtur sot pandan një incident të madh në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Sipas raportimeve, 6000 pjesëtarë të policisë kanë siguruar rreth 1000 pjesëmarrës në marshin e barazisë të mbajtur sot. Diplomatë të huaj dhe sepaku një deputet Ukrainas i është bashkuar marshit të sotëm. Mbi 30 persone janë arrestuar para se të fillonte marshi. 10 marshues dhe 5 polic janë lënduar gjatë marshit të vitit të kaluar, kur persona që demonstronin kundër këtij komuniteti sulmuan marshin me gjithë praninë e diplomatëve evropian dhe i Amerikanë në marsh. Marshet e njëjta janë mbajtur dje edhe në Poloni dhe Kroaci nga frika se këto vende, për shkak të qeverive konservative, po shkojnë më shumë drejt të djathtës ekstreme. Policia në Shëba ka identifikuar personin që dyshohet se e vrau këngëtaren Kristina Grimi gjatë një koncerti në Florida. Sipas të njëjtit njoftim, personi dyshuar Kevin Lobel, gjithashtu nga Florida, ka kryer vetvrasje pasi e kreu krimin i cili e tronditi tërë Amerikën. Grimi, e cila u bë njohur pasi arriti në finalin e misionit televiziv që kërkon persona të talentuar në të kënduar, The Voice, është qelluar për vdekje me 10 qershor derisa nënshkruante autografe pas një koncerti në Florida. 22 vjeçaria me origjinë nga New Jersey ka përfunduar e treta në emisionin The Voice të vitit 2015, emision që transmetohet nga televizioni NBC. Ajo kishte filluar të fitonte famë të madhe si adoleshente edhe përmes kanalit të saj në rrjetin social YouTube, duke pasur miliona shikime për çdo video. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Niveli i lartë i parave që vijnë nga diaspora ka bërë që standardi jetësor i qytetarëve të Kosovës të shënojë rritje, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se në rritjen e konsumit kanë ndikuar shumë faktor, por që faktori kyç është vazhdimi i dërgesave nga diaspora.
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i vazhdimit të nivelit të lartë të dërgesave nga ana e diasporës, mandej rritja e pagave në sektorin publik, fillimi i dhënjes së kontributeve për luftëtarët, veteranët e luftës, mandej rritja e pagave për pagesave për skemat sociale dhe në një farë forme të gjitha këto kanë ndikuar që niveli i konsumit të Kosovës të jetë më i lartë se sa vitet para prak.
Rezultatet e anketës së buxhetit të ekonomive familjare të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës kishte vënë në parë rritje të konsumit për kokë banori për mbi 3% vitin 2015, krahasuar me vitin 2014, ndërka që rritja e të ardhurave për kohë banori në vitin 2015, krahasuar me vitin 2014, Gashi thos se vjen si rezultati rritjes ekonomike që ka pasur Kosova në vitin 2015.
Mendoj se edhe gjatë këti viti do të kemi rritje të konsumit për arsye se vetëm është futur në funksion skema për pagesën e veteranëve të luftës, mandej kemi një rritje të shkallës e investimeve të jashtme të drejtë për drejta që po vinë Kosovë, dhe kemi një trend të vazhdueshëm sa i përket të ordërave nga diaspora remitencave.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Isa Tahiri në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se gjendja e rëndë ekonomike shumë familjeve në Kosovë ka alarmuar familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendi dhe ata kanë ndihmuar me para.
Para praktikisht dyshoj në të dhënat, a janë reale apo janë më tepër të imagjinuara, duke u bazuar në ngritjen e çmimeve të konsumit të përgjithshëm moshqimor ditor, mund të edhe levizja o migrimi mrena për mrena e popullatës rurale me qëllim të kërkimit të punësimit në vend banime qytetore ka ndikuar në ngritjen apo kërkesen për argjim për kitazi me banim.
A i thot se standardi jetësori qytetarve nuk mund të jetë përmirësuar gjatë viteve të fundit. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet më së shumti dërgesat e emigrantëve, por në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Në një studim mbi remitencat në Kosovë të bërë kohë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 22.4% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve. Shteti ku më së shumti kanë emigruar kosovarët është Gjermania me 35.25% e pasuar nga Zvicra me 22.94%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogave në Kosovë thonë se çdo vit mosha atyre po bëhet gjithnjë më e re. Ndërkaq profesionistë shëndetësorë thonë se tashmë edhe fëmijët e moshës 12 dhe 13 vjeçare po kërkojnë ndihmë mjekësore nga përdorimi kryesisht i marijuanës. Hollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë thuhet të jenë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 nga ata konsiderohet si janë përdorues aktiv, ka thënë Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint. Blaka ka deklaruar se dy vitet e fundit ka rënë numri përdoruesve të substancave narkotike heroin, gjë që ai e cilëson si një lajm të mirë, derisa flet për drogat prezente që përdoren në Kosovë.
Përfundimisht limit të bejimi drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë poshtë. E temi 12-13. Nëse flasim për moshën 14-vjeçare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku flitet për drogën e tipit kanabis pa marihuana.
Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se në vazhdimsi kanë treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më gjerë, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi, me ato kompetenca ligjore që ka janë realizuar operacionet të përbashkëta në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe në shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale.
Vetëm gjatë periudhës janar prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuan, mbi 10 gram heroin, pastaj një sasie kokainës dhe si rezultati operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Për trajtimin nga substancat narkotike flasin edhe profesionist shëndetësor, si pas të cilve në klinikën psikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, trajtohen edhe fëmijët 13 vjeçar pikrisht nga këto substanca. Samire Gashi, shefe repartit të varësisë në klinikën e psikiatrisë në QKUK, thotë se fakti se fëmijët tashmë kanë filluar të abuzojnë me substanca narkotike është mjaft shqetësuese.
Bëhet fjalë. Ato zakonisht më marrë më të vogël e kum pas 13 vjeçar. Do të thonë që jo brengosur se për krejt neve dhe shoqërinë. Ajo është mjaft shqetësuese, kështu që ka pas frekuentim të rinj, të fëmijëve, adoleshentëve, a për ndryshe ka edhe persona tjetër të mbi dozohen, mandej në prej nga overdoza vinë trajtohen disa ditë në reportin ton.
Edhe psikologët flasin lidhur me atë se çka ndikon në futjen e botës së narkotikëve dhe cila është mosha më e shpeshtë që njerëzit fillojnë të abuzojnë me këto substanca. Anduena Arni, psikologe, flet për Radio në Evropa e Lirë.
Para moj me cilësu që është nështë në personalitetin e individit që ka nevoj me eksploru, të disa tjerë ka nevoj për ikjen nga realitete, në rast të problemeve familjare, sociale, ekonomike, të cilat në shumicën e rasteve ndikojnë që individet të fillojnë të konsumojnë lëndë narkotike. Mirë po, në moshën adoleshencës gjithashtu ndikon shumë edhe rrethi shoqëror.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë .org.
Dhe për fond një material nga sporti, pak javë para nisjes së kampionatit evropian të futbollit, disa qeveri perëndimore, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëshuan alarmin për rrezikun e sulmeve terroriste në Francë, në kohërin e Euro 2016. Mirpo duket se krahas rrezikut nga sulmet terroriste, pothuajse të gjithë kanë harruar një problem tjetër, huliganizmin. Detajet i sjell materiali në vim. Një tifoz anglez është duke luftuar për jetën pasi u lëndua rënë në qytetin e Marsejes, ku kombëtarja angleze realizoi ndeshjen e parë në këtë kampionat kundër kombëtares ruse. Rusia përmbysi rezultatin në minutën e 90, atëherë kur u njoftua se ndeshja kishte edhe 3 minuta të përfundonte. Loja përfundoi me rezultatin 1-1, ndonsa anglezët e dominuan lojën shumicën e kohës. Pas ndeshjes, tifozët rusë kanë sulmuar ata anglezë në stadiumin Velodrom. Ruset kanë bërë përpjekje që të thyen barierat që ishin vendosur të ndanin tifozët e të dy kombëtarve. Për 3 ditë deri në momentin kur u mbajti ndeshja. Sipas raportimeve të medjave të shumta, qyteti francez paskajna lufte kryesisht në mes të tifozëve anglezë me ata rusë, por edhe për leshje të përgjakshme me pjesëtare të njësive speciale franceze. Gazeta britanike Telegraph shkruan se në disa fotografi nga Marseille një tifoz britanik shihet i shtrirë në tokë, ndërsa gjaku i dilte nga koka. Ai raportohet të jetë sulmuar në afërsitë të Hard Rock Cafe, ndërsa duket se është shkelmuar në kokë. Zëdhënësi i policisë së Marsejës, Mathieu Durosel, ka thënë një tifoz anglez ka lëndime serioze. Zemra ti ishte ndalur, por ajo u dëgjua të rrah sërish pasi një oficer policie i ka bërë masazh zemrës së tij në rrugën ku ishte lënduar. BBC ndërkaq citon një zëdhënës anonime të Foreign Office duke thënë: "Ne jemi në kontakt me autoritetet franceze rreth një qytetari britanik i lënduar në Marseille dhe ne jemi të gatshëm që të ofrojmë ndihmë të mëtutjeshme." Për leshjet në Marseille janë dënuar ashpër edhe nga organizata që udhëheq futbollin evropian UEFA. Vendosmërisht i dënojmë incidentet në Marseille. Njerëzit që përfshihen akte të tilla dhune nuk kanë vend në futboll, thot UEFA. Kjo organizatë ka thënë se do të nisë procedura disiplinore rreth dhunës, ndërsa është e pritshme që në raste të tilla Rusia të përballet me sanksione më të ashpra për shkak se sulmet e tifozëve të saj janë kryer brenda stadiumit. Ngjarje të tilla krejt papritur kanë bërë që të harrohet përkohësisht frika se ndonjë sulm terrorist mund të shkaktojë tragjedi të paparë në turma të mëdha të njerëzve që gjenden momentalisht në ndonjërin prej 10 qyteteve franceze ku do të zhvillohen ndeshjet e Euro 2016. Franca vazhdon të jetë në gjendje të jashtëzakonshme prej sulmeve të janarit të vitit të kaluar, kur dy vëllezër i vranë 11 punonjës të revistës satirike Charlie Hebdo. Ndërsa të njëjtën ditë, ekstremistë të tjerë islamik vranë edhe 5 persona të tjerë. Disa muaj më vonë, në nëntor, gjatë 3 sulmeve që u realizuan pothuajse në të njëjtën kohë, pjesëtarë të grupit militant të Shtetit Islamik vranë 130 persona dhe plagosin mbi 350 të tjerë. Rrugëve të qyteteve të mëdha të Francës, pjesëtarë të ushtrisë franceze shihen ende duke patrulluar rrugëve. Ndërkaq për këtë kampionat, shteti francez ka angazhuar hiq më pak se 90.000 pjesëtarë të ushtrisë, policisë dhe roje private për të siguruar ngjarjen më të madhe sportive të futbollit evropian. Në qoftë të ndruar para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Sot shënohet 17 vjetori i çlirimit të Kosovës. Dyshohet për shumë viktima gjatë sulmit në një klub nate në Florida të Shëbave. Është identifikuar personi që dyshohet se e vrau këngëtaren amerikane Christina Grimi. Kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16 nga Praga. Bashkëmirëdëgjofshim.